Emilbek Salomatovich so'nggi kunlarda qirg'iz jamiyatida bahorga chiqib, mamlakatdagi vaziyat yana murakkablashadi. Isyonlar, notinchliklar boshlanishi mumkin degan gaplar paydo bo'ldi. Bu haqda prezident ham, gazetalar ham gapirmoqda. Bunday bildiruvlarni qanday sharhlaysiz?
Bir atolo ushul önügü yoluna gettik. Bir atolo demokratiyalık erkinlik yoluna gettik. Murunku zaman kayrılbayt, kayrartka gelbeyt degen.
Bir yola rivojlanish yo'liga o'tdik, bir yola demokratik ve erkin jamiyat qura boshladik. Avvalgi zaman qaytib kelmaydi deb ishonch bilan ayta oladigan darajaga yetganimiz yo'q. Ayni paytda siyosiy kurash juda keskin bosqichga ko'tarildi. Bu kurashga kirgan avvalgi elita juda katta moliya va odam resurslarini jalb qilgan. Bundan tashqari, bu kurashga jinoiy unsurlar ham aralashmoqda. Jinoyatchi bilan huquq tartibot tuzilmasi xodimi, jinoyatchi bilan siyosatchini bir-biridan ajrata olmaydigan bir davrni boshdan kechirmoqdamiz. O'sh va Jalloboddagi xususiy telekanallar esa Qurmonbek Bakiyevning intervyusini qayta-qayta namoyish qilmoqda. U Qirg'izistonga qaytib kelsin, mamlakatni boshqarsin deb targ'ib qilishmoqda. Bu esa Bakiyevchilar haligacha katta zaxiralarga ega ekanidan dalolatdir. Bunday sharoitda davlat va davlatchilik uning kelajagi haqida gapirish o'ta murakkab. Agar bu yil bahorda ayrim siyosatchilar rejalashtirayotganida yana notinchliklar boshlansa, qirg'iz davlatchiligi yo'q bo'ladi. Biz dala qo'mondonlari sharoitida yashayotgan mamlakatga aylanamiz. Negaki bugungi kunda Qirg'izistonda xalqning ishonchiga sazovor bo'la oladigan birorta ham siyosiy kuch mavjud emas. Ayni paytda prezident va uning ma'muriyati beqaror vaziyatning oldini olish maqsadida birinchi navbatda jinoyat olamiga va korrupsiyaga qarshi kurash boshladi. 10 kunning ichida jinoyat olamining 30dan ortiq liderlari va a'zolari qamoqqa olindi. Bundan tashqari, vaziyatni izdan chiqarmaslikning yagona yo'li hokimiyatni tinch yo'l bilan bir prezidentdan ikkinchi prezidentga topshirish amaliyotini an'anaga aylantirishdir. Bizning birinchi galdagi asosiy vazifamiz mana shu hisoblanadi.
Ishlayotganimiz mana shu siyosat ish qarshiligi ustida ishlayotamiz.
Qirg'iziston prezidenti O'tunbayeva va bosh vazir Almazbek Atambayev mamlakatdagi millatchilik ko'lami davlat xavfsizligiga putur yetkazadigan darajaga ko'tarilganini e'tirof etdilar. Ayni paytda millatchilikka qarshi kurash borasida hukumat manbalari biron bir axborot tarqatayotgani yo'q. Millatchilikka qarshi kurash davlat miqyosida amalga oshiriladimi?
Эми улутчулдукка каршы күрөш деп мындай өтө катуу айтылып атат, бирок бизде чынын айтканда улутчул деген
миллетчиликке каршы күрөш деп айтсак, жүдө баланпарвоз гапларын гапырган болабыз. Ростун айтсам, бизде миллетчи деген сөзгө салбий мүнөсөбөт оммалашып бармакта. Бу шуралар даврдан калган анана. Асылда миллетчиликтен коркмаслык керек. Шахсан мен миллетчи деген сөзнү миллет үчүн фидокор болган, миллет үчүн жонун хам беришке тайёр ватанпарвар сыфатыда талкын кыламан. Бирок бизде миллетчиликтин салбий көрүнүшү, яны бир миллетни экинчи миллеттен үстүн коюш, бир миллетни камсыз yo'nalishidagi ekstremistik millatchilik paydo bo'lganini ham e'tirof etib o'tish lozim. Biz bunda ekstremistik millatchilikka qarshi ayovsiz kurashamiz va buning uchun bizda barcha resurslar mavjud. Bu yo'nalishda etnik taraqqiyot dasturi ishlab chiqilib, hozir u joy-joylarda muhokama qilinmoqda. Lekin ayni paytda xalqlar orasida millatlararo o'zaro ko'rolmaslik avjiga chiqdi yoki mana shunday siyosiy harakat bor deb aytib bo'lmaydi.
И азыркы шартта улуттар аралык бир мындай бир өтө айгышкан каршылык бар, элдин ичинде ошондой бир кыймыл бар деп айтууга мүмкүн эмес.
Бүгүнкү күндө Ошто хам аholinin көңүлү тынч эмес, түрлүү мишмишлер болуп турупту. Ош окуялары жана такрарланышы мүмкүн деген маанодагы гаплар бар. Оштогу вазиятты кандай баалайсыз?
Ошто чынын айтканда былтыркы июнь коогалаңы бул өзүнөн өзү чыккан жок, билесиңер. Жөн коогалаң, жөн тополоң
Ошто өткөн жылдын июнда болгон окуя өзүнөн өзүгө келгени жок. Оштогу казинолордон биринде 4 адамдын мүшлашуу тупайлы бүтүн шаар бир нече сааттын ичинде янгында калган. Bir xalq ikkinchi xalqni qirin qila olmaydi. Bu voqea juda uzoq vaqt diqqat bilan tayyorlangan. Bu fitnaga juda katta resurs sarflangan. Hozir bu voqealarni o'rganish borasida 5-6 ta komissiya ishlamoqda va o'ylaymanki, ularning mehnati natijasida bir obyektiv haqiqat yuzaga chiqadi. Biroq bugungi kunda jinoyat olamiga qarshi urush ochilgan bir paytda jinoyat olami o'z ta'sirini saqlab qolish maqsadida o'shda yana notinchliklarni keltirib chiqarishga urinish ehtimoldan xoli emas. Chunki o'shda jinoyat olami har bir biznesmen, hatto har bir kichkinagina do'konchidan ham soliq oladi. Lekin bugungi kunda hokimiyat o'zini tiklab olgan va bunga yo'l qo'ymaydi. Jinoyat olamiga qarshi kurash ham to'xtatilmaydi.
Kriminalga qarshi kurash to'xtamaydi.